Haidem ca să citim înaintea rugăciunii un cuvânt, câteva versete din Psalmul 119, de prima dată începând cu versetul 153 și după aceea de la 169. Psalmul 119, începând cu 153. Privește la suferința mea și scapă-mă, pentru că nu am uitat legea ta. Apără-mi cauza și răscumpără-mă. Fă-mă să trăiesc după cuvântul tău. Mântuirea este departe de cei răi, pentru că ei nu caută hotărârile tale. Multe sunt îndurările tale, Doamne. Fă-mă să trăiesc după judecățile tale. Și acum, în același psalm, 159. Vezi cât de mult iubesc rânduielile tale, Doamne. Fă-mă să trăiesc după bunătatea ta. Tot cuvântul tău este adevăr. Și orice judecată a dreptății tale este pentru totdeauna. Începând cu versetul 169, să ajungă strigătul meu înaintea ta, Doamne, dă-mi pricepere după cuvântul tău. Să ajungă cererea mea înaintea ta, scapă-mă după cuvântul tău. Buzele mele vor revărsa laudă când mă înveți hotărârile tale. Limba mea va vorbi cu putere de cuvântul tău. Pentru că toate poruncile tale sunt dreptate. Fie mâna ta în ajutorul meu. Pentru că am ales rânduielile tale. Am dorit mult mântuirea ta, Doamne, și legea ta este desfătarea mea. Să trăiască sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale să-mi fie ajutor. Rătăcesc ca o oaie pierdută. Caută pe slujitorul tău, pentru că nu uit poruncile tale. În special, aceste două versete pe care noi le-am citit, tot cuvântul tău este adevăr. Și orice judecată a dreptății tale este pentru totdeauna. Vezi cât de mult iubesc rânduielile tale, Doamne. Fă-mă să trăiesc după bunătatea ta. Acestea sunt niște gânduri minunate care îi plac lui Dumnezeu. Într-o rugăciune profundă care nu vine din mintea noastră, ci care vine din Duhul lui Dumnezeu și este lucrată prin Duhul lui Dumnezeu. Și o astfel de rugăciune se ridică la tronul îndurării. Astăzi, aceasta să fie rugăciunea ta și rugăciunea mea. Astăzi Dumnezeu dorește ca să ne binecuvinteze și să ne asculte pe noi cu toții. Noi cu toții ne vom ruga în curând. Apărăm cauza și răscumpără-mă. Fă-mă să trăiesc după cuvântul tău. O, Doamne, dăruiește-mi o viață nouă după îndurările tale. Tot cuvântul tău este adevăr. Și orice judecată a dreptății tale este pentru totdeauna. Ce încredere mare este aceasta și ce încredere vorbește din acest cuvânt. Niște oameni cu care Dumnezeu a vorbit, ei au un drept ca să vorbească și ei la rândul lor cu Dumnezeu și să exprime ceea ce a produs vorbirea lui Dumnezeu în ei. Noi nu suntem aici ca să facem și să lucrăm așa cum o fac păgânii, ca să facem multe cuvinte, vorbă multă, ci noi dorim ca să-L întâlnim pe Dumnezeu și cu puține cuvinte să îi spunem mult, căci și El poate ca să spună prin puține cuvinte foarte mult. Să ajungă strigătul meu înaintea Ta, Doamne. Dă-mi pricepe după cuvântul Tău. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, scapă-mă după cuvântul Tău. Am dorit mult mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta este desfătarea mea. Să trăiască sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale să-mi fie ajutor. Dragii mei, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care acum la începutul acestei adunări, acestei slujbe dumnezeiești, ne este spus. În noi să se nască o încredere și o credință, noi venim la Dumnezeu nu ca niște invitați sau străini, ci noi venim ca niște cetățeni ai lui Dumnezeu, venim ca membrii familiei sale, venim ca fii și fiice ale Tatălui nostru, al Tatălui nostru ciresc. Așa venim la El și Domnul a zis, dacă voi care sunteți răi, sunteți în stare să dați copiilor voștri niște daruri bune, cu cât mai mult Tatăl cel din cer va da Duh Sfânt celor care îl cer de la El. Și deodată, în Testamentul Vechi, este rostită această expresie, dăruiește mie o viață nouă, conform îndurării tale. Această viață nouă dumnezeiască să fie descoperită și să se descopere și în noi prin îndurarea Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, noi împreună venim în prezența Ta cea sfântă. O, Doamne, pentru noi nu este ceva de la sine înțeles. Noi recunoaștem că este doar îndurarea Ta, căci Tu ai vorbit cu noi. Tu ne-ai înviat cuvântul Tău și noi tu ai constituit această legătură între tine și noi. Noi îți mulțumim pentru Golgota. Noi îți mulțumim pentru împăcarea și iertarea, pentru cuvântul tău cel sfânt și scump și pentru sângele tău cel sfânt și scump pe care tu l-ai vărsat. Noi îți mulțumim pentru cuvântul tău cel sfânt care rămâne un adevăr veșnic și acest cuvânt a intrat în inimile noastre. Noi îți mulțumim fiindcă tu ai luat această literă moartă și ai făcut din ea o descoperire vie prin Duhul tău în inimile noastre. Iubitul Domn, tu să fii astăzi ca capul adunării tale și tu să fii în mijlocul membrilor tale și mădularilor tale, tu să ne înviorezi din nou, iubitul Mântuitor. Noi punem această adunare sub conducerea și ocrotirea sângelui tău, tu mielul lui Dumnezeu și sub conducerea Duhului tău celui sfânt. O, Doamne, tu să distrugi toate lucrările satanei și tu să zidești lucrarea ta în mijlocul poporului tău. O, Doamne, tu să iei totul ce deranjează din mijlocul nostru, toți să tacă și să tacă totul în noi, astfel încât doar tu să ne poți vorbi. O, Doamne, dăruiește-ne o reconciliere interioară în fața ta, ca noi să nu fim doar aici trupește, ci noi să fim cu tot sufletul nostru, cu tine și cu cuvântul tău, ca tu să ne poți vorbi și să ne dăruiești o viață nouă prin îndurarea ta. O, Doamne, tu cunoști inima mea. Eu doresc ca să stau în fața ta în acea zi când tu vei reveni cu toți ai tăi. O, Dumnezeule, dăruiește îndurare pentru vorbire și pentru ascultare. Permite ca să fie aceasta o adunare împreună cu tine, cu tine, cu Mântuitorul nostru. Tu să ne vorbești. Tu să vorbești personal nouă tuturor prin cuvântul tău și prin Duhul tău. Onoare, laudă și cinste să fie adusă ție Dumnezeului atotputernic din veșnicie în veșnicie, în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Amin. Eu m-am gândit la cuvântul din Luca 1 și l-am citit foarte pe scurt. Acum eu doresc ca să intru în câteva detalii și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Citim din Luca, capitolul 1, începând cu versetul 8. Luca 1 cu 8. Și a fost că, pe când slujea el ca preot înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, i-a căzut la sorți, după obiceiul preoției, să intre în templul Domnului ca să ardă tămâie. Și toată mulțimea poporului se ruga afară, la ceasul tămăierii. Eu doresc să intru pe scurt în detaliile acestui cuvânt. Acolo, în Testamentul Vechi, au fost aduse multe jertfe. niște jertfe pentru păcat, pentru mântuire, animale și așa mai departe, au fost aduse în Testamentul Vechi, dar a existat o singură jertfă unde a participat tot Israelul. Și ei, în tot timpul aducerii acestei jertfă, ei erau pe fața lor aplecați și erau adunați înainte lui Dumnezeu în rugăciune. Și acesta a fost un astfel de ceas despre care citim noi aici. În timp ce Zaharia își exercita funcția acolo ca să aducă această jertfă conform legii, toată adunarea lui Israel nu au discutat, nu au vorbit între ei despre diferite teme, ci ei erau pe fața lor în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a ascultat și Dumnezeu a binecuvântat, Dumnezeu a vorbit cu ei, Dumnezeu l-a trimis pe Gavril și a spus lui Zaharia că rugăciunile au fost ascultate și ei vor primi un fiu și lui să-i dea numele Ioan. Dragii mei, eu am fost foarte profund mișcat de acest cuvânt. Lucrurile în casa lui Dumnezeu trebuie ca să fie coordonați între ele. Ele trebuie ca să fie toate conform ordinei și rânduielii lui Dumnezeu și conform armoniei cerești să decurgă pe acest pământ. Numai așa pot ca să fie în voia lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat atunci în acest mod și aceasta este necesar și astăzi. Dacă noi citim că Zaharia prin acest sorț a fost hotărât pentru această... Vă știți, dacă este tras un sorț, atunci este nimerit unul dintre mulți. Și a fost David, care deja în Testamentul Vechi a putut ca să spună: sorțul mi-a căzut în modul cel mai plăcut. Eu am primit o moștenire mare. Ce a fost aceasta? Bărbații lui Dumnezeu au recunoscut și au cunoscut că Dumnezeu a avut ceva de gând cu ei. Pe din afară se părea probabil că ei n-ar fi știut, acești bărbați care au scos acest sorț, că ei nu știu ce doresc și cum să se decide și așa mai departe, pe cine să aleagă ei. Dar Dumnezeu a știut-o și acesta este lucrul suficient. În împărăția lui Dumnezeu este mai bine ca să fie acolo un număr mare de oameni care nu știu cum să o facă și să o lasă în seama lui Dumnezeu, astfel ca El să o facă conform voii sale, decât să fie acolo un număr mare de oameni și fiecare știe deja exact dinainte ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Și la sfârșit, fiecare știe doar ce a făcut el sau ce dorește ca să facă el și nu ceea ce dorește ca să fie făcut din partea lui Dumnezeu conform cuvântului său pentru ceasul respectiv. Atunci a fost acea zi în care Dumnezeu a vrut ca să dea răspunsul său și dacă 100 de oameni ar fi fost acolo adunați, atunci sorțul ar fi căzut chiar pe cel potrivit. Și fie între 100, 1000 sau printre 1 milion. Fiindcă Dumnezeu, la Dumnezeu nu există nici ceva la, nimica nu există la voia întâmplării, ci noi putem ca să ne bazăm de 100% pe Dumnezeu. În viața ta și în viața mea, sorțul a căzut, și anume sorțul lui Dumnezeu a căzut, bine, și noi am fost chemați afară. El a intrat în templu ca să aducă această jertfă. Era o ardere de tămâie și eu doresc ca să vă spun din Testamentul Vechi și din Apocalipsă că cu această ardere ale tămâii, fumul care se ridica la Dumnezeu să reprezinte sau să simbolizeze că rugăciunile sfinților la fel se ridică la Dumnezeu, precum se ridică și acest fum de la această ardere ale tămâii. Voi știți că Dumnezeu în Testamentul Vechi a făcut totul prin niște simboluri ca să arate poporului sensul și înțelesul profund și importanța adevărată să fie ilustrată. Noi putem ca să recitim lucrul acesta în Exod 29 și Exod 30. Acestea sunt niște cuvinte minunate și nu putem trece așa ușor pe lângă acestea. Exod 29, începând cu 43. Și acolo mă voi întâlni cu fiii lui Israel. Și cortul va fi sfințit de gloria mea. Și voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Și voi sfinți și pe Aron și pe fiii lui, ca să-mi fie în slujba de preoți. Și voi locui în mijlocul fiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din țara Egiptului, ca să locuiesc eu în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Și să faci un altar pentru arderea tămâii. Să-l faci din lemn de salcâm. Și începând cu versetul 6. Și să-l pui în fața perdelei care este înaintea chivotului mărturiei. În fața scaunului îndurării, care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine. Și Aron să ardă pe el tămâia plăcut mirositoare, s-o ardă în fiecare dimineață, când se pregătesc candelele și când Aron va aprinde candelele între cele două seri să ardă tămâia. Și aceasta să fie o tămâie într-un mod regulat, este scris în limba germană. Și o tămâie neîncetată înaintea Domnului în generațiile voastre sau viitoare. Aceasta este totul în legătură cu pregătirea acestui sfeșnic de aur pe care sunt puse aceste 7 candele și vor fi aprinse. Noi am auzit multe despre aceasta, căci acest sfeșnic de aur din Testamentul Vechi a avut deja o importanță pentru Testamentul Nou. Aici altarul trebuia ca să stea în fața perdelei. Și chivotul era față în față. În acest chivot era cuvântul lui Dumnezeu. Era încheierea legământului lui Dumnezeu cu Israel. Și poporul Israel era un popor al legământului. A existat un testament, o încheiere al unui legământ. Ei nu erau acolo o turmă liberă sau risipită, ci era adunarea Dumnezeului celui viu. Ei au adus această ardere de tămâie și a fost ca și acest fum să slujească Domnului Dumnezeu. Haidem ca să citim din Apocalipsă sau din capitolul 8. Apocalipsa 8, începând cu versetul 1. Și când a deschis pecetea a șaptea, sau mielul a deschis pecetea a șaptea, s-a făcut o tăcere în cer cam o jumătate de oră. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Și un alt înger a venit și a stat lângă altar având o tămăietoare de aur și i s-a dat tămâie multă ca să o dea rugăciunilor sau pentru rugăciunilor tuturor sfinților pe altarul cel de aur care era înaintea tronului. Și fumul tămâiei s-a suit cu rugăciunile sau pentru rugăciunile sfinților din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un cuvânt care este în legătură cu deschiderea acelei pecete a șaptea, și anume încheierea întregii istorii de mântuire. Dacă ne reîntoarcem la Luca, capitolul 1, era timpul acestei arderi ale tămâiei și toată adunarea era în rugăciune. Și după aceea este scris, și un înger al Domnului i s-a arătat, stând la dreapta altarului tămăierii. Și Zaria, văzându-l, s-a tulburat și l-a cuprins teama. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, pentru că cererea ta a fost ascultată și soția ta, Elizabeta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan. Dacă noi citim acest nume, Ioan, există și eu un nume evraic, acolo este tradus față de care Dumnezeu este milotiv. În traducerea mene este dată această explicație, față de care Dumnezeu este milostiv. Față de care Dumnezeu este milostiv. Cine a fost acest Ioan? El să facă această legătură, acest pot între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Între legea și între îndurarea. Între condamnare și între acitare. Și tocmai aceasta s-a și întâmplat. cui îi este Dumnezeu, față de care Dumnezeu este milostiv. Chiar și lui Moise a zis Domnul, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Dragii mei, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit multe prorocii personale, nu doar niște personale, așa la cazul general, ci niște împliniri personale care s-au referit la acest premergător al lui Hristos s-a împlinit. Tot poporul Israel trebuia ca să vadă această mântuire a lui Dumnezeu. Dar ca să vadă tot poporul mântuirea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a trimis pe mesagerul său, un bărbat după inima lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu, un bărbat trimis de Dumnezeu. Dumnezeu a decis, El a hotărât și tot poporul s-a rugat în acest ceas hotărât a sosit, Dumnezeu a vorbit, tu vei avea un fiu și îi vei da numele Ioan. Voi știți că aici există o paralelă. Mai există și încă doi soți în Scriptură care erau în vârstă și nu aveau copii. A fost Avram. El s-a dus, n-a avut copii și a zis Domnului, Doamne, ce îmi vei da pentru că mă duc fără copii și ce va fi stăpânul meu, case mele, este Eliezer din Damasc. Dar după aceea a urmat acest ceas și această zi în care Dumnezeu a vorbit lui Avram. Și voi cu toții știți ce este scris despre el. El este tatăl ale credinței. Este un bărbat care a crezut și acolo unde nu era niciun fel de nădejde și nu, unde era nimic de așteptat. El a rămas statornic în credința, fiindcă Dumnezeu i-a dat făgăduința. Dragii mei, niște oameni cărora Dumnezeu într-adevăr le-a vorbit, ei au o ancoră puternică în sufletul lor, care ajunge până după perdeaua, și anume până în locul preasfânt, acolo unde este chivotul pentru poporul ale legământului lui Dumnezeu, și Dumnezeul atotputernic păzește și vechează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Avram l-a văzut pe el, l-a lăsat ca să aștepte și să îmbătrânească. Noi deseori poate am spus, oare n-a putut Dumnezeu ca să facă lucrul altfel? Dar în înțelepciunea lui de neînțeles, el face lucrurile exact așa cum dorește ca să le facă. Dacă Avram ar fi avut un fiu cu Sara atunci când el era tânăr și ea era tânără, atunci totul ar fi fost o lucrare obișnuită, care se întâmplă de mii de ori în fiecare zi. Dar Dumnezeu, la care nimica nu este imposibil, a lăsat ca să treacă acest timp până când El a făcut posibil chiar imposibilul, astfel ca să fie adusă cinste numelui Său. Acolo era un Avram, aici un Zaharia. În ambele situații, Dumnezeu a avut ceva de gând, ceva deosebit. Despre Avram, noi citim și în Testamentul Nou, în Evrei, în 11, un cuvânt foarte minunat. De la versetul 17. Prin credință, Avram, când a fost încercat, l-a adus jertfă pe Isaac. Și el, care își însușise promisiunile sau făgăduințele, sau a primit făgăduințele și totuși oferea jertfă pe singurul său fiu. Ca acela care i se spusese, în Isaac ți se va numi sămânța, socotind că Dumnezeu poate să învieze chiar dintre morți, de unde vorbind figurativ, l-a și primit. Prin credință, Isaac i-a binecuvântat pe Iacov și pe Esau cu privire la cele viitoare. Prin credință, Iacov, când era pe moarte, i-a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a încinat pe vârful toiagului său. Dragii mei, voi puteți ca să citiți mai departe, dacă doriți. Iacov era un bărbat în ietate. Era aproape pe moarte. Și el a stat rezămat pe toiagul său. Și așa cum se cuvine la un bărbat în ietate, a încrușișat mâinile sale peste acest toiag. Și s-a rezămat pe el. Și a pus mâna dreaptă pe cel tânăr și mâna stângă pe cel mai în vârstă. Și tatăl acestor doi fii s-a uitat și a zis, tatăl meu iubit, nu așa. Acesta este, pune-i dreapta ta. Și care a fost răspunsul? Iacov a fost un proroc al lui Dumnezeu. El nu a încrucișat oinele de la sine, fiindcă era bătrân, ci fiindcă el era un proroc al lui Dumnezeu și el a știut că Dumnezeu este cu poporul său și este cu adunarea și are ceva de gând cu adunarea și cu poporul Israel. Voi o veți vedea în curând. Bine ar fi ca să o citesc din Geneza 48 și din 49, acolo sunt aceste binecuvântări. Haidem ca să o citim, ca să știți și voi că așa este scris. Geneza 48, începând cu versetul 9. Și el a zis, adu-mi, te rog, ca să-i binecuvintez. Dar ochii lui Israel erau îngreuiați de bătrânețe. Nu putea să vadă, sau nu mai putea să vadă, și i-a apropiat de el și el i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Și Israel a zis lui Iosif, nu gândeam să-ți mai văd fața. Și iată, Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța ta. Și Iosif i-a luat de la genunchii lui și s-a plecat cu fața la pământ. Și Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim, în dreapta sa, spre stânga lui Israel și pe Manase, în stânga sa, spre dreapta lui Israel. Și i-a apropiat pe amândoi de el. Și Israel și-a întins mâna dreapta și a pus-o pe capul lui Efraim. Și el era cel mai mic, cel mai tânăr. Și mâna stângă pe capul lui Manase, încrucișându-și mâinile, pentru că Manase era cel întâi născut. Și a binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care a fost păstorul meu de când sunt până în ziua aceasta, Îngerul care m-a răscumpărat din orice rău, să binecuvinteze pe acești tineri și numele meu să fie chemat peste ei și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să crească, devenind o mulțime în mijlocul țării. Și când a văzut Iosif că tatăl său și-a pus mâna dreapta pe capul lui Efraim, sau o ținea tot timpul pe capul lui Efraim, a fost rău în ochii săi și a apucat mâna tatălui său ca să o mute de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase. Și Iosif a zis tatălui său: Nu așa, tată meu iubit, pentru că acesta este cel întâi născut. Puneți mâna dreapta pe capul lui. Dar tatăl său n-a vrut și a zis: Poate să ne oprim un pic în acest loc. El nu a vrut, dar el nu a putut. Din partea lui Dumnezeu a fost decis în acest mod. Și spun încă o dată, cine dorește ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu, acela nu poate ca să se apropie de lucruri dumnezeiești cu mintea omenească. Acolo unde Dumnezeu începe ca să lucreze, acolo se oprește mintea noastră omenească. Noi putem ca să spunem nu așa. Și totuși îi trebuie ca să se împlinească în acest mod. Din punct de vedere pământesc, Iosif a avut dreptate. El a vrut ca cel întâi născut să fie binecuvântat. Voi puteți ca să o recitiți. Este scris mai departe în Exod, mai departe, că Dumnezeu a zis: Du-te înaintea lui Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă ca să plece fiul meu întâi născut. Și dacă voi aduceți lucrul acesta la Ozeia și după aceea în Evanghelia lui Matei, atunci este scris: Am chemat fiul meu din Egipt. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt profetic, un cuvânt descoperit în care această înțelepciune multiplă a lui Dumnezeu cu poporul lui se exprimă în mijlocul poporului său pe acest pământ. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt profetic, este un cuvânt descoperit în care această înțelepciune multipla lui Dumnezeu cu poporul lui pe acest pământ este exprimat într-un mod minunat. Iisus, Iosif a zis: Tatăl meu, nu așa. Și Israel sau Iacov, indiferent cum îl poți numi, el a fost și una și alta. Pe de o parte era un viclean, un Iacov, și pe de altă parte era un Israel, un luptător pentru Dumnezeu. Și aceasta ne arată nouă tuturor natura noastră vece, pământească, ca o natură vicleană care înșeală pe alții și după aceea suntem și noi înșelați. Și totuși, noi suntem unii care am luptat cu Dumnezeu până când am ajuns la victorie. Și dacă voi vedeți lucrul acesta până la sfârșit, atunci mai urmează ceva deosebit de tot. Iacov l-a rugat pe Iosif și i-a zis: Jurăm că nu vei lăsa trupul meu în Egipt. Și știți ce s-a întâmplat? El a avut un loc deosebit pe care Iosif trebuia ca să pună mâna lui, și anume direct pe acel loc unde l-a lovit Domnul pe Iacov când s-a luptat cu el. El i-a întors coapsa și a spus: jurăm, dar puneți și mâna sub coapsa mea. Dragii mei, el a știut exact de ce a făcut lucrul acesta. Acesta a fost locul. Atunci când Iacov a fost încă puternic, el a luptat cu Domnul, cu Îngerul Domnului, și această luptă a durat până dimineața, în decursul întregii nopți. Și la sfârșit, Îngerul Domnului l-a lovit sub coapsa. Și deodată el a fost învins. Dragii mei, dacă noi ne luptăm cu Dumnezeu, atunci trebuie ca să fim de acord ca și El să ne dea o lovitură, și nu noi să fim de părerea că putem rezista în puterea proprie înaintea lui Dumnezeu. Nu există niciun om care să putea rezista înaintea lui Dumnezeu în puterea proprie. Sunt multe exemple și pilde în Sfânta Scriptură. Iosif a știut cum trebuia ca să fie din punct de vedere pământesc, dar Iacov era un proroc, nu ca un om bătrân. Era bătrân, era în etate, nu mai putea ca să vadă, dar nu descoperirea dumnezească ale voii lui Dumnezeu. Prorocii puteau ca să fie 100, 300 sau 700, și chiar dacă vederea lor se slăbea sau, și totuși ei aveau iluminarea duhovnicească în inimile lor. Acesta este un lucru minunat. Iisus a zis: Tatăl meu, nu așa. Da, dar chiar așa este corect. Nu așa, Tată iubit, dar tocmai așa e. Chiar cum nu o vrem noi, tocmai așa trebuie ca să fie. Facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta. Din punct de vedere pământesc, era un lucru, bineînțeles, Iacov, un om în etate, nu mai putea ca să vadă, pune, își încrucează mâinile, le pune pe, șerează-mă pe vârful toiacului său. Se părea ca și când el s-a odihnit acolo. Dragii mei, prorocii lui Dumnezeu și bărbații lui Dumnezeu au stat sub inspirația Duhului Celui Sfânt până la ultimul moment, până la ultimul ceas, ultimul minut al vieții sale. Ei au fost niște bărbați sfinți prin care a vorbit Dumnezeu și a lucrat prin ei. Eu mă gândesc la prorocul Elisei. El a fost pus într-un mormânt și după câtva timp cineva a murit, și după aceea el a fost pus din nou în același mormânt, în aceeași criptă. Era, acest mormânt nu era acoperit cu pământ, era un fel, un mormânt deschis. Și când a fost pus acest al doilea om în mormântul sau în cripta prorocului, acesta al doilea a înviat. Ce a fost? Cu toate că acest bărbat al lui Dumnezeu, din punct de vedere pământesc, trupul lui era deja mort. Și totuși Dumnezeu s-a dovedit ca fiind cel viu, chiar și în mormântul său. A fost arătat foarte clar prin această pildă că acest om a fost înviat din morți. Pentru Dumnezeu nimica nu este imposibil. Dragii mei, noi slujim aceluiași Dumnezeu, Dumnezeului lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. noi slujim același Dumnezeu, același Dumnezeu care a vorbit cu Zaharia, care l-a trimis pe îngerul Gavril în acel ceas când s-au rugat ei. El i-a dat făgăduința că Elisaveta îi va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan și el va merge înaintea Domnului. Profeția din Testamentul Vechi s-a apropiat foarte mult. A început deja să se împlinească. Haidem ca să citim în această legătură din Luca capitolul 1 câteva versete. Luca capitolul 1, a doua parte din versetul 13. Nu te teme, Zaharia, pentru că cererea ta a fost ascultată și soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan și el îți va fi bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Pentru că va fi mare înaintea Domnului și nu va bea nici vin, nici băutură tare și va fi umplut de Duh Sfânt, chiar din pântecele mamei sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Și El este acela care va merge înaintea Lui, în Duhul și în puterea Lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copiii și pe cei neascultători la înțelepciunea celor drepți, ca să pregătească pentru Domnul un popor binevoitor. Până aici acest cuvânt scump și sfânt. A sosit ceasul, a sosit timpul în care să se împlinească prorocie biblică. Au trecut aproape 4.000 de ani, au așteptat oamenii pentru această împlinire. Dar acum a sosit ceasul. Cuvântul lui Dumnezeu începea ca să se împlinească. Eu doresc astăzi în această slujbă dumnezească să scot în evidență că prima venire a lui Hristos cu primul mesager care a fost trimis înaintea lui există, totul a decurs într-un mod paralel. Același înger Gavril care a anunțat că Hristos se va naște a dat și acest anunț că Ioan trebuia ca să se nască și avea ca să se nască. Dumnezeu face toate lucrurile așa cum sunt ele corecte și aceasta se întâmplă și se împlinește întotdeauna la timpul Lui. Eu m-am gândit, oare, eu nu pot ca să mă ajut, dar acum, înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos, există de nou o generație în care două lucruri decurg și parcurg paralel. Mesagerul pe care l-a trimis Dumnezeu ca să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu să-i scoată afară din Babilon și să aducă la și să pregătească pentru mirele ceresc o mireasă curată. Există și această trimitere acestui bărbat și aceasta decurge paralel cu pregătirea copiilor lui Dumnezeu pentru această zi glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă noi nu o vedem întotdeauna corect și totuși Dumnezeu și-a dat cuvântul Lui și El îl împlinește în fața ochilor noștri. Dar doar la aceia cărora este descoperit prin Duhul, doar acela o poate vedea. Voi știți cât de greu este ca să spui oamenilor în acest timp acele lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu. Și dacă eu fac acum aici o observație, ultimul sfârșit de săptămână în Londra, atunci eu nu doresc ca să critic pe cineva sau să-l judec pe cineva, dar am fost acolo într-o adunare penticostală, apostolică, și după predica aceea, în cea duminică dimineață, a fost servită cina. A fost servită cina. Dragii mei, inima mea era foarte, foarte mișcată. Eu am fost și pe platformă după predica. Am așteptat multe lucruri, dar ceea ce am văzut acolo m-a șocat. Așa ceva n-am așteptat. Acolo ei au servit acolo un fel de cină, la fel cum se practică și în Biserica Romană Catolică. Aceeași turtă, o pladă. Era ceva rotund acolo. Era ca o demărime a unei mărci. Eu am adus aceasta, puteți ca să vă începuiți după predică, a fost servită cinsta, eu stăteam pe platformă acolo și acum, ce să fac? Eu de obicei nu deschid ochii, dar atunci eu m-am uitat, dacă nu se uită nimeni, și am pus această opladă în buzunar. Eu n-am putut altfel. Eu am fost, m-am luptat în interiorul meu și m-am luptat cu Dumnezeu și eu trebuiam ca să mă gândesc la cuvântul și la Pavel și la care a zis ceea ce am primit eu din partea Domnului, aceasta v-am dat eu. În acea noapte în care Domnul a fost, el a luat pâinea, el nu a luat o pladă. El nu a luat acolo ceva de mărimea unei mărci. El a mulțumit și a frânt-o și a dat-o ucenicilor. Și după aceea au venit aceste părele. Ia mar cât un degetar. Vă știți, femeile în trecut aveau așa un fel de degetar. Și la fel erau și aceste părele. Era o situație foarte stânjenitoare. Oamenii spun că ei sunt o adunare apostolică. Dragii mei, eu nu sunt niciun fel de judecător. Dumnezeu să mă ierte pe mine și pe toți ceilalți. Dar lucrul acesta se va dovedi adevărat în ziua Domnului. Toți aceia care n-au crezut adevărul din timpul prezent, ei vor crede minciuna și Dumnezeu le va da aceste minciuni și aceste rătăciri. Oamenii își ridică mâinile și cântă și laudă și Domnul vorbește în Marcu, în capitolul 7, dar în zadar mi se încină ei, învățând ca învățături porunci ale oamenilor. Și el spune cuvântul lui Dumnezeu, voi l-ați scos din funcțiune ca să introduceți învățăturile voastre. Citiți și în Marcu 7 ce ar spune Domnul astăzi, același lucru. Ce ar spune Pavel astăzi, care a primit-o din partea Domnului. Dragii mei, așa cum am subliniat-o noi deseori, chiar dacă noi pentru un anumit timp am fost respinși sau suntem respinși, dacă cu tare sau cu tare lucruri ei spun despre noi, dacă ei practic acolo defăimări rele, atunci noi putem totuși ca să ne bucurăm, fiindcă eliberarea noastră se apropie și noi putem ca să mulțumim Dumnezeului nostru, fiindcă El ne-a recunoscut și am luat asupra noastră această bagiocoră din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare care nu este un pericol pentru pentru dușmanul, dar acolo unde Dumnezeu are ceva de gând, acolo dușmanul va încerca ca să strice, ca lucrarea lui Dumnezeu să fi făcută imposibilă. Dragii mei, aceasta nu va reuși dușmanul. Dumnezeu are o cale cu poporul lui și noi trebuie ca să rămânem în acest pas cu pas cu Dumnezeu și așa cum Zaharia, toată adunarea s-a rugat. Nu este nevoie ca să discute. Mulți pot ca să discute, dar cu adevărat ca să se roage. Să se roage în așa mod ca Dumnezeu să asculte și El să și răspundă. Așa, doar aceia sunt în stare ca să se roage, cărora Dumnezeu le-a pus-o în inimă și le pune în inimă. Dumnezeu a răspuns deja. Dumnezeu a trimis slujitorul său și prorocul său. Nu ne cade întotdeauna ușor ca să explicăm oamenilor de ce oare noi din când în când îl reamintim pe fratele Branham. Dar tot Testamentul Vechi, puteți ca să vi-l încipuiți fără ca numele unui Noe, unui Enoch, unui Moise, sau unui Avram, un Elie, sau unui David, sau unui Isaia să nu fie reamintite. Acolo unde Dumnezeu face ceva, acolo sunt reamintiți și aceia prin care a făcut Dumnezeu ceva. Fiindcă Dumnezeu folosește întotdeauna oameni pe acest pământ și ca să lucreze printre oameni. Voi puteți ca să spuneți în Testamentul Nou, situația este altfel. Nu este altfel. Identică, este situația identică. Dumnezeu a avut un Petru, un Iacov și un Ioan. Dumnezeu a avut un Pavel, un Zilas, un Barnaba și un Filip și așa mai departe, un Acabus și așa mai departe. Și noi nu putem ca să ne încipuim faptele apostolilor fără ca numele acestor instrumente, acestor unelte pe care le-a folosit Dumnezeu să nu le reamintim. Noi suntem mulțumitori pentru faptul că situația este așa. Dumnezeu nu este un Dumnezeu fără nume, ci nu are niște trimeși fără nume, ci oameni are un popor pe acest pământ și lui Dumnezeu nu este rușine de acest popor. El trimite pe slujitorii Sui de vreme și târziu. Voi știți că Domnul însuși s-a descoperit cu un nume în Testamentul Vechi ca Domnul. S-a arătat lui Moise și el a zis: eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, dar cu numele meu Iașua, care după aceea a fost Iahve și așa mai departe. Noi nu trebuie ca să ne certăm despre un nume oarecare, ci noi trebuie ca să posedăm descoperirea Domnului. Niște oameni care încă au chef și timp ca să se certe, încă n-au avut timp ca să primească descoperirea lui Dumnezeu. Acesta este un lucru adevărat. Noi trebuie ca să ne decidem ce dorim de fapt. Și după aceea Dumnezeu s-a descoperit lui Moise cu numele care stătea în legătură cu salvarea poporului Israel. Și tocmai în același mod el s-a descoperit și în Testamentul Nou cu numele de mântuire cu care Dumnezeu a intrat și a făcut o legătură cu această omenire pierdută. Tu să-i pui numele Iisus. Și pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Dumnezeu întotdeauna s-a descoperit și El a luat și a ales pe cine a vrut El. Atunci era Ioan. Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit peste el și cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit de el și a pregătit Domnului calea. În același mod, Dumnezeu a lucrat și a vorbit la sfârșitul zilelor și a trimis pe slujitorul său și prorocul său, fratele Branham. Și nouă, nu ne este rușine de acest fapt. Din contră, pentru noi este o prioritate deosebită ca să știm ce a făcut Dumnezeu și pe cine a ales El ca o unealtă deosebită. Dar după aceea, noi nu cinstim această unealtă sau acest instrument și dăm toată cinstea Dumnezeului viu, care a găsit niște oameni pe acest pământ, care au stat și stau în legătură cu el și el a putut ca să vorbească prin ei și să lucreze prin ei. Este o îndurare deosebită că și noi avem parte de ultima vorbire și lucrare a lui Dumnezeu. Ce îndurare minunată ca să vedem cu niște ochi deschiși și inimi deschise să ascultăm acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu și să primim totul ce dorește El ca să ne spună în acest timp prezent. Avram, Zaharia, toți bărbații lui Dumnezeu s-au încrezut în Domnul. Vă spun astăzi, Dumnezeu cu acei bărbați cărora le-a vorbit și cu care a vorbit, și care au vorbit în numele Lui, El a făcut această istorie de mântuire și a spus-o dinainte. Dar astăzi este adunarea Dumnezeului celui viu, prin care această istorie de mântuire și această vorbire a lui Dumnezeu găsește finalizare sau desăvârșirea în împărăția lui Dumnezeu. Dar din nou, Dumnezeu a trimis un proroc și a folosit sau trebuia ca să folosească acest proroc, ca aceste făgăduințe pentru acest timp să fie puse pe sfeșnic. Eu mă apropii de sfârșit și spun doar următoarele lucruri. De fiecare dată când fratele Branham undeva a mărturisit spunând că Îngerul Domnului a venit la el în mai 1946, el descrie statura lui, arătarea lui și greutatea lui. De fiecare dată când el mărturisește despre faptul că Îngerul Domnului a stat în fața lui într-un mod vizibil și a spus: eu vin din prezența lui Dumnezeu și eu sunt trimis la tine. Și el în mărturia lui a spus-o: eu cred lucrul acesta din toată inima mea, la fel precum eu o cred că un înger a venit la Gavril, la Zaharia și așa mai departe. Așa cred eu că un înger al Domnului, într-adevăr, a venit la fratele Branham. Și dacă eu citesc lucrul acesta, el a stat sau stând la dreapta altarului tămăierii. Zaharia a știut exact unde a stat acest înger. A știut exact ce a spus. Câteodată auzi cum spun unii oameni: Domnul mi-a vorbit. Dar ei habar nu au unde au fost și ce a vorbit. Și de unde a venit vocea și ce a fost spus. Adevărați bărbați al lui Dumnezeu știu întotdeauna unde au fost ei, unde a fost Domnul, ce a fost spus. Și acest lucru s-a întâmplat și cu fratele Branham. El era un proroc biblic, un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul ca inimile copiilor lui Dumnezeu să fie întoarse înapoi la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. Gândul pe care noi încă nu l-am exprimat așa este că în dimineață, când se pregătesc candelele, și seara a fost adusă această jertfă de ardere ale tămăierii. În legătură cu aceste candele care aveau ca să fie puse și să ardă pe acest sfeșnic de aur. De două ori pe zi a fost folosit acest altar, de dimineață și seara. Dragii mei, harul, ziua de har a avut un început și ziua de har va avea și un sfârșit. La început, Dumnezeu a dat totul ce a fost necesar pentru adunarea și biserica, adică mireasa nouă testamentală, și acum, la sfârșitul acestei zile de îndurare, El a restituit totul ce a fost la început prezent. Și acest altar al lui Dumnezeu a fost rezidit din nou. Și poporul lui Dumnezeu se adună pentru rugăciune ca să primească răspunsul lui Dumnezeu. Și prin ascultare să primească acest răspuns. Nu de 5 sau de 4 ori sau de pe zi, ci de 2 ori. O dată de dimineață și odată seara. Spre seară va fi lumină, astfel ca noi să vedem calea noastră până la miezul nopții și să nu rămânem în întuneric și să ne rătăcim în întuneric, precum se întâmplă cu toți ceilalți fără nădejde. Noi putem, nu mai putem ca să prezentăm toate lucrurile acestea, sunt conținute în predicile și în broșurile. Toți aceia care sunt pregătiți ca să asculte ceea ce a vorbit Dumnezeu, au ocazia cea mai bună ca să afle ce ne-a dăruit Dumnezeu în acest timp. Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Noi trăim acum înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. La fel cum au așteptat în trecut 4.000 de ani, deodată a venit răspunsul. Tot la fel, adunarea nouă testamentală a așteptat aproape 2.000 de ani, dar acum noi trăim în acest timp când se va da răspunsul lui Dumnezeu, ci în zilele glasului celui de-al șaptelea înger, când va suna din trâmbiță, va fi împlinită și taina lui Dumnezeu, după cum a făcut El cunoscut Evanghelia robilor săi profeții. Eu astăzi am auzit un preot evanghelic în radio că acest cuvânt general toți o posedă, dar cuvântul special pentru adunarea este în posesia unui proroc. Eu am plâns de bucurie, am zis amin și mi-am gândit în sinea mea, Domnul meu și Dumnezeul meu, eu mi-am notat numele acestui predicator și m-am gândit, poate trebuie ca să-i spunem ceea ce a predicat el, Dumnezeu a împlinit-o deja în fața ochilor noștri. Cuvântul general, toată creștinătatea îl posedă, dar cuvântul ale făgăduinței pentru adunarea din timpul nostru prezent, acesta este doar în posesia unui proroc. Amin, amin. Eu am plâns de bucurie. Am plâns ca un copil și am zis, oh, Doamne, acolo este un bărbat care nu știe ceea ce știm noi, care nu a auzit ceea ce am auzit noi și acolo el o spune și nouă ne este câteodată rușine ca să vorbim acest adevăr în fața lui Dumnezeu și eu am mulțumit lui Dumnezeu, cu toate că mi-a fost un pic de rușine. De două sau de trei ori am spus-o. Câțiva dintre voi au ascultat-o de asemenea, probabil. Dragii mei, noi ne apropiem de sfârșit. Domnul a vizitat poporul său prin îndurarea lui. El are aici niște oameni pe acest pământ care îl ascultă pe el și care primesc totul ce a spus el. Și pentru aceasta, noi, din rândul aceștia, putem ca să facem noi parte. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.